እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ትርከብ ብረዩን ብዝተፈጥረ ዘርኣዊ ጎንፂ 25 ሰባት ኣብ ብረዩ 5 ብኣዲስ ኣበባ ተቐቲሎም ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ብቐዳም መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ናይ ኣቀባብላ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ትማል ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ፍፃሜ ኣውጊዞም ኣለዉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ዝተካየደ ኣኼባ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዘኽእለን ስምምዕ ፈሪመን ናብ ቅድሚ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን እዩ ዝተፈሪሙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
between the president of Eritrea and the prime minister
mefirram semmeh salam amongo president ertran qadamay minister ethiopian bahaqi tarikhawi fitsameyu ne asertatat ametat zanahe kwinat kebeq nirilna zi abza bizuh gonsatat natarabhallan nawih zanahallan zollo alamna azyu agaddasi turgum zollowey
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ እዚ ኣብዛ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍፃሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ርክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኪቡ ንዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ ብካልእ ወገን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝትኡ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀፅል እዩ
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቱ እውን ነዚ ኣረጋጊፁ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማንን እትርክብ ክውን ንክኸውን ዘካየድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ፀጥታ ምክልኻል ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡ ውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡ ውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዝቑማ እውን ዝሕብር እዩ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ምኽታሙ ኤርትራ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝኽበረሉ መስርሕ ንኽትኣቱ ባይታ ኸጣጥሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሃበ ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ገሊፀን ሸይላ ክትሩት ኣብ መግለፂአን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራን ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅጥር ከም ዘእተዋ ህዝባዊ ክትዕን ሱታፈን ዓንቂፉ ንኩነተ ኤርትራ ዝምልከት ክልተ መጽሕፍቲ ዝደረሰን ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረን ኣብ ኣስመራ ትማል ሶኒ ከም ዝተኣሰረ ፈሊጥ ኣለኹ ሓቂ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብ ደገ ትረኣየሉ ቁመና ኣብ ውሽጣ ዘይንፀባረቐላ ሃገር ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ ብሕልፊ ኣብ ዕቀባ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን ኢለን ናጻፈ ታውን ዴሞክራሲያውን ማህበረሰብ አመናጽ ሙሉ ዘቤታው ለውጥ አገዳሲው መንግስት ኤርትራን ሰለስተ ሱጎምትታት በጽወት ኮስት ትጽዊት ይግበሮ ኡቡን ይብላ ቀዳማይ አባላት ቤተሰቦም ዝሞትዎም ኤርትራውያን ዕጻእቶም ዝፈትዎም ክንገሮም ይግባ ካልኣይ ዘይተተግበር ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ክትግበር ሳልሳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘብቅዐ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዛጊት ዘይተመልመሉ ኣይትምልመሉን ክብሎም ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ድማ መደብ ምጥያሽ ከይዶም ወየ ክሕብሮም ይግባእ ኢለን ሸይላ ኪቱሬት
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ አምስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር አቶ ብርሃነ አብርሄ ኣብ ዘለዎ ቦታ ይፍልጥ ብቁልጡፍን ብዘይቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዩ ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ባህል ወገን አቶ ብርሃነ አብርሄ ቅድሚ ትማልሶኒ ካብ ፅርግያ ኣስመራ ብ4 ሰባት ተጫውዩ ዛጊድ ድሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ ኣቶ ሰሎሙን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ
ሰሎሙን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሄ ዝምድና ኸ እንታይ
እዩ ኣኮዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምኻደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ
ናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሓፈት ምዃና ብኸመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ
ብዙሕ መገድታት እዩ ዝመፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ ብቐረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓ እቲ መፅሓፍ ናቱ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ይኮነን ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላእ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቀቢ ኮይኑ ኣሎሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለዝብሉ ዘለዉ እዮም
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ
እቲ ዝያዳ ኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ኣይኮነ ናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋርድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ የነ ዝርዮ መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ ንሙሉ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉ እዩ ብርሃኖውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉይ ሂወቱ ኣብ ቃንሲ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲ ክሓልፎ ኣይደለየን ምክንያቱ ን56 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ብታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልኢ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሙን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከምዝተኣሰረ ብኸመይ ኣረጋጊፅኩም
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበሮ ስራሕ እዩ ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓሳ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንኦ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ ዮም ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ዮም ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን ስለዚ ተሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተን እየን እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን። ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማእሰር ተኸተሳቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ። እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክንፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንኸይድ ኣለና።
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ዝኽኣልካ ምናልባት ኣኮኻ ምስ ተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ንወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ?
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፍ ኮይነ ሰሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና። እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንድግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጒግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጒገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኤ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለዘገድሰና እምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ይኮነን። እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ እዩ ክግለፅ ኢሉ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ።
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታ ሰብኣዊ መሰል ክመሓየሽ ኣይ ንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abrahe for expressing his ideas marked the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
Brahane Abrahe ሓሳቡ ብምግላጹ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግ ወፅን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማል እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን። G15 ዝርከብዎም ኩሎም እስራት ክፍትሑ፣ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ፣ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅባ ነርና። ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ስጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሕሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቐልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፃሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ እውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ መስከረም 18/2001 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ነይሮም። ምን ኣፈወርቂ ንገላ ዘራሪባ ኣላ።
ሻም ገብርኤል
ሻም፣ ኣብ ለንደን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብሩ ከም ዘለኹም እየ ሰሚዐ ሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ዶ?
ፃውዒት ኢና ጌርና። ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ጥጡቅ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም G15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ክንዝክሮ ኣለና። እዚ ከዓ ነታ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንጻሩ ወይ ኣንጻር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርና ከይንርስዓ እዛ መዓልቲ ሓደራ ተባሂልና ጥራይ እጅ ብዝኾነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ኣይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ።
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ዲኹም ዘለኹም
ወውለና
ምስ ኤምባሲ ከተዘራረቡ ዲኹም ናብቲ ኤምባሲ ትእትዎ ደብዳቤ ወይ ከተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ኢደሎ?
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሮ ማለት እዩ ብሰዓትና ምስተረኸብና ገሊአን ኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቐቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰቦ ከዓኒ ብስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ እንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀዊዖምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ትግር ፅርግያ መውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጥቆ ይከሎ
ይቀኒ የለ ይሻ መስግነካ
ሎ
ሽምካ ዶ ክትገልፀለይ?
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል። ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እየ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ እዞም ብፆተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 201 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልየት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናፅ ኢልና ዝኣሰና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ሰቲ ከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፅአ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪዶም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ባእሲ ንዓቶም ክመዋገተሎም ኣነ ክክንዶኦም ኮይነ እሱራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ባእሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝርከብ።
የቀኒለይ ሳላሕ
የቀኒለይ ሓረ
ኣሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ብስራት ሳጥን ንሕና ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኪኑ ዘሎ እቶም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና የተቐበልዎን።
ሕረይ ቁርብ ብዛዕባ ክዶ ክትገልፅለይ?
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቕመጥ ባዓል ቤተ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዚ ሓደ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን።
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስክዮ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅእ ኣለኺ?
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓፍተይ ማሓሙድ ሸሪፎ ሰናይት ኩሎም ኤርምያስ ስበሳይ ኩሎምቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቦ ኢለ ማለት ኢሎሚ 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ።
ኣራይ ይቀኒለይ ብስራት።
ሄሎ
መን ክብል ሽምኪ?
ፀዳል ዮሃንስ። ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ መምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማት ኣማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ስቓይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና።
መን ኣብ እምሪ ክሒዝኪ እየ ክመፅእኺ ዘለኺ?
ኣብ እምሪ ዝፈትዎ ሓፍተይ ኣስቴር ዮሃንስ ከምኡውን ዝፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት እዩ። ስጋዕ ሕጂ ድሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕንኦም ኹን ዋላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ እንታይ ኮን ገብሩ ህሉ ከመይ ኮን ህሉ ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ዝነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተኣሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና። ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ስለተገፈፈ ንዕኦም ውን ኢና ደው ክንብል መፂና። ዘየፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ንእሽቶ ካብ 91 ዝተኣስሩ መንእሰያት ድዮም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኩሎም ኢና ድምፂ ክንከውን መፂና።
ፃዳል ዮሃንስ ኣዝየ እየ ድምስክነክ የቀኒየለይ
ሃራይ ምና የቀኒየለይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ። ናው ንሕለፍ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ፣ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጥሞን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና።
ሰላም ክብልካ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ? ፅቡቅ ኣሎ። ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ለ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኡ ሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንገሽ ምልዋፅን ኣሎ ሎሚ።
ንክልቲኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ቆርቡ ስትድሕረ ባይ ተኸሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካዊ መፅናዕቲ መምህር እየ። ኣብዛ ዲሳ ዩኒቨርስቲ ናይ ፒኤችዲ ተማራ እዩ።
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ዝከታተል ኣለካ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ ትዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እወ ዓረፍቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ህወት ድሕልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ኣብ ዞባና ሎምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይርአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ። ከምኡውን ምስ ሃገራት ዓራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤምረትስ ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ?
መቾች ውሕድ ዝካየደሎ ንክትገልፆ ኣሸጋሪ እዩ ከምዚ ዘይሕለፍ ደይወፅ ደይወግሕ ለይቲ ኮይኑ ዝረአና ነበረሲ ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሕሰብ ዝነበረ ከዓሱ ከምዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና ዓብይ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ህዝብታት ውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስዶ ደለዎም ዝዳ ምና
ምሽ ገብረ በደንከ
ብርግፅ ሕዚ ሓጎስ ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ ዝረአየና እምበር ብድሕሪ ዘለዉ ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮና ኣይመፅን ግን ብጣዕሚ ሓጎስ ምዕባል እዩ ስላይ ዘለሞኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልተ ኣንሰት ደባት ንምንቂ ብኩነት ያቐመጠ ብምስጋት ይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕዊዕ ርክብ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓጓስ ብጣዕሚ ልዑል እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ኩነታት ካብ ስምኡጋ ክትጨካን ከም ዝነበረ ከምህረና ትኢሉ እዩ ብጣዕሚ ኣሰካቀ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩ ሞ እዚ ተፈትሕው ናብቲ ውዕዊዕ ርክብ ዘይ ምንም ስከፍታ ጀመርያ ከምዝፈለጠ ከለና እውን ዝበሎ ወደው ክርብረ ኣባና ድበቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሃዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብ ብጣዕሚ ዝሓጉስ ኣስምራ እውን ከምኡ ኢሎማ ደስ ዝብል ኩነታት ተፈጢሩ
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲኡ ዝረዓዮ ልክዕ ከምዝትብሎ ደለካ ብመቐለ ገፅ ዘሎ ብእውን ከም ዘሎ እዩሞ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብ ይዛረበላ እዚኣ ግን ንክጠቕሶም ዘለምታ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላለፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ግብኦ ንኣፍሪቃ ክቃንሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝግባእ ነገራት ኢለ ትግምት ሞ እዚኣ ስክሓልፍ ኣይድሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውንሲ ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ገልፍ ስቴትስ ወይከዓ ሽግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ድረአ ዘሎ ምዉቅ ዝኮነ ዝምድናታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቅፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዎ ሃገራት እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ጥሙር ዝኮነ ከምዚ ሕጂ ለንቅነ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጅዳ ከይደም ክልተ መዓልቲ ተፈራረመ ስምምዕ ዝገልፆ ብቁጠባ ብሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሎም ትምእሲ ተሓባቢሩ ስራሓ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝህብ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ ከዓልከዓ ከምኳንሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዞባናትና ኣዝዩ ዝፀልዎ ነበረ ቀርሕንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣብዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕባር ከምዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ሕባር ፈጊርና ስዕ ስዑድን ካብ ስፌስን ብናይ ቁጠባ ሕባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከምዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሕስ እንድሕርኢናዮ ሚትን ክንደን ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብዪ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓቲ ዘለዎን ክምዕብላ ንክእላ ፍጡር ዝኮነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኮነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪቃ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ኢለ ተስፋ ዝገብሩ ዘለኹ
ገብረ መድንከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልጥኦን ሃገራት ዝነበረ ቴኒስ ድማ ብዞባ ደረጃ ክልትን ተሓባቢረን ከይሰራዕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ተፈርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተወ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዞባ ፅልዋ ከይህልዎ እናፈርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይስርሓ ሓቢረን ነቲ ዞባ ሕዘን ከይላዓላ ዓብዩ ዕንቅፋት ኮይኑሩ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎርክብ ክመሓየስ ምስ ጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ዝተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እምበዕር ዝነገር እዩ ዓቂቦም ንከፍኣት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስዶ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎ ምትእትታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንዲ ናይ ሃገራት ዓራብ ምትእትታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንሪኦ ይኮነን ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዝ ሸራዊ ምትእትታው ወድሓይ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋብ ደረጃ ዝረአዩ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምትእትታው ግን ክልጥን ሃገራት ክሳተዋ ከለዋ ውፅኢቱ ነቲ ዝባ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት حدش تري يخبها الدكال من البث نعوق وزفت أروخنة تون أتحاحس كدكتور بره
حبيب مجمرتا أنا خلاص دلنا تاي تي traditional way كأني بتاريخ نيرد بحالنا يا إثيوبيان ناي هجرات عربين ركبات عبر تعرف تمسرته زي ناي تزح على تاريخ خونة تسجلسيو إثيوبيا وزنا برا محدرة إثيوبيا دسيت ناي كريستنا تواهيلا مسلمنا بفرحلو عراق أنا مسلم إن هاي ما نصدف وخوينهم الرأي لو خنتات زنبر اللي جديد نفسه أتحس أصلاً خنتات إني ليه بقيم بتاعني زخو اللي حجي كان اترف بيشان خيطوب دات اللويتيو ناي هاقرات عراب خنتاتون انتر آناسي فرقا من هاقرات عراب سبحة دوغان حيزان نخالوت كان بيفحل وكوينان من حدان كنا ورا ذلو هاقراتين أبكم عينة درجاسي ذلو عينة سلنن أنا خبزريو أقن حجي سعود عرب انتخونتون ناي من أبالي الدرجة حجد اللو مرحتي زحل من حياش كمسوز دليو نتاها قرب رح ديكونا سمتي أبتع كواب دلو هزب ساتن سقافات المون حبيلكا أما عبيلكا ويما عبيلكا من حبار روحا نحلها كدلو تخيل من قدي بدلاي دبل أمنة اللوم اللي أمن بعلاتنا خان نحنا كومو نخخوون نخناتهم متحلي نحنا بندلو من قدي زحل ما أصنا بخول خيد كن مولون كنا كايدون سخين كيل أغمل لنا بزيسات سقام هاي الرأي مني أنا راح نتايو تي أب مونغونان أبتع كابينان درلو كونتات اندهر أنا خير ناحير ناو كالي اناي دقا ونسيخ أطول دخل هاقوافا كلوان ناني
هو إثيبان إرتران تدعى بحادة خسار حاقي إلن نتي أب قرن أفريكا زرلو كونتات نخلوات ون ناي ممرح عمزلوون كخوانا يخلائن هاقرات عرابوون كل هاقر ناناتو تقومن ديو زساقوم سازمنا البات ساتن ناساتن تقومون كساقوما خدا لاي خلائن جن ناين كان هابانا كايداتات كهلو زخلو الميزان حاليخان عام مخاد أدلاين نتو يرأي كامومنا البات استيقابر مدهن نبزي زرلا كاريتو
كنتو درجة زبرتي جاي مستار الحاجات أقدر أكل نبعلم إلا من المطعم نبعلم الرواحة من المطعم نحنا ها بندي مستار تورا حنا حسنا بعض ممكن يزور عد فما كاتر مني ويتابع هذا فترة كم قوم بيجارم حليم فما حاجات فما أفتح حاجات غيرهم فما حاجات عرب عنا يعلم عرات اللوم عند فاز دلوا حاجات عرب الفرشة عين إنفستمنت جديد إنفستمنت تواصل حطوة نفوتنا ناي ناي مثلا عرض ناي قطر إمريتس ثروات هجرات اللي كيف كنا نتمرن غير أمورا أفريقيا أفريقيا ناي إثيوبيا أفريقيا الصومالية جل حطوا خطة تبعية بدل ما تحضرن أنتو كارو عندي هامي شو كده شر درجة لون أنا وش مت هجرات عرض استفترة خطة له لذا أمون جدي أتون استفترة كتير أمورا أفريقيا والإنجليز زي أب إن كان هذا إن كان مو هذا يعانيته ميزان بحاله رقم ترى مين تين غيره جت أقوم إثرا كارت هذا أسمراء أفريقيا ثم كان عرب هذا زلوا سواء للهاسي الجزء فنانشال عامل كلاي إن كان تقولات أمي هناك تلقاهم ترى تعالوا ما أعرف أنا زي ما يقولوا من جدنا
ناي مدة حسبنا دكتور برهق هو ربحنا قرن أفريقيا من صار مساجرات قال فيهن مساجرات عرب كميك مثل اللو تبل بوهن ودينا دكتور بره
وحده تا عنتوي قبل زمان تبيت كان عطامة سب جنز دخون حجراتنا إذا كوابي أفريقيا بكالي بوتاتات من دخلها أبيت مريت من دقبتها لين ناي مكفي فريق في نخيل عزبل حكيو جن أنا خاين هو معينة موديل هيكون موديل إنه حنقوله كاي تحسب كان نقصنا هجرات مع ميسي هذا مريع أتوم كابد قد ما تسو أتكي كابيتال هزوم ما تسو بري مريتنا عام هيبنا أتوم أوز نورو دك بعد حرستوف نا مينيمم ويج نا هرشة شك على خوينهم مريتهم عركبهم خدي كنا وإن أنت نايت مريت كوينهم ميسي كابد قد ما تسو كابيتال كان شركنا عينة بعد فترة ناتوم توتن من وراهم كاني حسب كل اللي دخل من قد من الداعي أنا دلنا متحسس واحد إحنا وننتي نايت مريت كمخانة سو هاجر كمخانة تي أبانا أباك هذينا نفس الكابيتال بس إحنا ندلي ناس ما هزبر الحين تلاقي حل يدخليد ما حضر مخرج ولا دخل فورملا أنصينا بيناخد فرح دلنا دول قمة المصاري عينة تحسس بعض كل جزء عبيد أبعلن وصيت المرح إلى قمة وصيلة دلناه.
أنا دكتور برهة حبت جيرجيس كاب اسمرا جبر مجهن جبر ميكائيل كاب كتمام عليه نجزيهم عزيم سكنكم يغني لي
سلام
يغني لنا
حنك النخاء
يغني لنا منه
زي راديو دمتس أمير كأيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا مني أفوركي تحان حدرو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.